Á blaðsíðu 41 er heilsíðu auglýsing fyrir Solgrón sem á dönskunni heita Solgrún frá Óta. Hollir ristaðir trölla hafrar. Þetta er appelsínugul mynd með gulri sól í miðjunni og þar stendur beint í sólinni. Sólskin beint í hjartastað. Svo er auglýsingin skreytt með grænu skráargati, öðru litlu logo þar sem stendur veldu heilkorn og þriðja logoanu sem rautt og gult og segir hafratrefjar lækka kólesteról.